Shortly following after General
Conference, миний сэтгэл амарч түүнд энэ 7 жил элбэг 7 жил байх болно гэж хэлж үлээ. Тэгэхүү энэ элбэг 7 жил маань өнөөдөр төгсгөлтэй хүрч байна. Өнгөрсөн 1-р сард миний хайрт хэргийг Грэйс бит хоёр Филиппин дэх хүчтэй газар хөдлөлт ба далайн шуургад нэрвэгдсэн сүмэн гүшүүдтэй уулзах даалгавар авсан юм. Энэ даалгавар нь бидний залбирлын хариу байсан бөгөөд хайр тэнгэрлэг эцгийн нэгүүлсэл сайхан сэтгэлийн илэрхийл байв. Энэ нь бидний урт удаан хугацааны турш тетэнд хайр энерлээ бичлэн үзүүлгэсэн гэсэн хүслийн нэгэн хэсгийг биелүүлж гисэн юм яа. Бидний уулзсан гисүүд ихэнх нь майхан нийгэмлэгийн төв, сүмийн байр зэрэг толгоо орохдох төр газрууд бамдирч байв. Очсон айлуудын маань зарим нь тал дээвэртэй, эсвэл бүр дээвэргүй болчихсон байсан. Тэр хүмүүс өмнө нь их хит хөнгөтэй байгаагүй ч байсан ч яхаа юмс нь урсаа талах болчихсон байсаа. Энэ тентгүү шавар болон нурсан балгас байв. Гэсэн хэдий ч тэд бүгд хүлээж авсан өчүүхэн тусламжуудтай талархлаар дүүрэн байж үлээ. Тэд хүнд хэцүү нөхцөл амьдарч байсан ч аз жаргалтай өдрөг сэргэлэн байсан. Та нар энэ бүхэнтэй хэрхэн дасан зогсож байна вэ гэж асуухад тэд гайгүй болж л байна гэж хариулж байлаа. Тэдний Иесус Христ итгэх итгэл нь бүх юм зөвгөр болно гэсэн найдвар төрүүлж байсан нь мэдээж. Тэгч бид хоёр гэрээс гэрт мөн майхнаас майханд орж хүмүүстэй уулзсан явахдаа энэ ихтгэлтэй гээд мэдээс үргэлж сурч явсан билээ. Уй гашуу гамшиг тохиолдсон үед зориг болон энэ тэргүүн тавих зүйлсийн минь дахин тодорхойлох арга зам их эцэнд байдаг. Гинэт бидний хөдөлмөрлөж байж олж авсан бүх материалын эд зүйлс юу ч биш болж гагцгүй гэр бүлтэйгээ болон бусдаа харьцах харьцаа мань хамгийн чухал зүйл болж үлддэг. Гэрт орж ирсэн шуурганы ус багсаад цэвэрлэгээ хийж эхлэх үе ирэхэд би гэр тоторхоо хараад пөх би энэ олон жилийн турш ямар их хог цоглож байсан юм бэ гэж гайхсарсан гэж нэгэн сайхан ихс дурсаж билээ. Би нэг чиг илүү их ойлгож аль зүйлс нь хэрэгтэй болох мөн аль зүйлгүйгээр намдирч болох вэ гэдгийг ухаалгаар шийдэн амьдрах болов уу гэж таамаглаж байна. Бид олон жилийн турш маш олон гишүүнтэй хамт ажилд байсны үр дүнд ариун их сүнслэг хүчийг олж харах боломжтой байсан. Мөн бид ариун их хэд байлгыг болон илүү хэд материалын хачигдaltaй байдлыг энэ ихтгэлтэйг эгэнтнүүдээс харж байсан. Бидний ихэнх маань гэр бүлээ тэжээхийн тулд аргагүй эрхэнд мөнгөний төлөө хөдөлмөрлөж дэлхийн эд зүйлсийг цуглуулдаг. Энэ нь биднээс ихэнх анхаарал болон илүү их цаг цаваа түүнд зарцуулахыг шаарддаг. Дэлхийн зүйлд хязгаар гэж байхгүй учраас бидэнд хангалттай гэсэн цаг үеийг таних нь маш чухал. Бид болгоомжтой байхгүй бол сүнслэг биш, харин төр зуурын эд зүйлсийн араас хөдөлсөр байх болно. Бидний сүнслэг болон мөнхийн зүйлсийн төлөх эрэл хайгуул маань хүртэл чухал зүйл биш болж хорина. Харамсалтай нь илүү ихийг олж авч хамгийн сүүлийн үеийн болон хамгийн боловсронгой зүйлсийг эрэлхийг хүсэл маань яваандаа улам хүчтэй болох болно. Бид хэрхэн энэ зам руу хөтлөгдөн орохгүй байх вэ? Яаков иймийн тулд үнэт биш эд зүйлд мөнгө бас хэрэгцээг чинь хангаж чадахгүй зүйлд хөдлөмрөө бүүрвэ. Намайг хичээнгүлэн сонс, мөн миний ярьсан эдгээр үсгийг сана. Мөн Израилийн 11 дээр мөн мөхөх нь үгүй, тэр бас ялзрах нь үгүй, түүний дээр найрал мөн бодгалчин шимт болгонд байсаг хэмээн зөвлөсөн байдаг. Бидний хэнийн ч ашиггүй бөгөөд үр дүнгүй хэрэггүй зүйлс мөнгөөр зарцуулахгүй байх гэдэгт би найдаж байна. Аврагч Иерусалим дахь Иудэйчүүд болон Америк дахь Нефайчүүдэд заахдаа өөрсдөө газар дэлхий дээр баялаг буу хураа, тэнд цагаан ирвэхи мөн зөв идэж мөн хулгайч нар эвдэн ороод хулгайлдаг. Харин өөрсдөө тэнгэрт баялаг хураа, тэнд цагаан ирвэхи мөн зөв идэхгүй мөн хулгайч нар эвдэн орж бас хулгайлах нь үгүй. Учир нь баялагт нь хаан байна, тэнд зүрх сэтгэлт нь түнчлэн байдаг гэжээ. Өөр нэгэн нөхцөл аврагч маань ийм нэгэн сургаалц зүйл хэлсэн байдаг. Нэгэн баян хүний газар нь маш үржил шимтэй байжээ. Тэр хүн ургацаа хадгалах байр савгүй тул одоо би яадаг вүлээ гэж бодол болж. Миний хийх зүйл нь энэ юм. амбаруудаа буулгаад илүү том амбаруудыг бэрэ. Тэндээ би хамаг үр тариа, хамаг эд хөрөнгө хадгална. Тэгээд би сэтгэлдээ санаа сэтгэл минь чамд хожмын олон жилийн турш хэрэглэх хөрөнгө байна. Өөрийгөө амраа. Ид оо зугаалт гэж хэлэндээ гэсэнд харин бурхан түүнд мунхагчи яг энэ шүн аймнас чинь чамаас нэхэгдэх болно. Тэгвэл чиний байлтгэсний хэн эзэмших вэ гэж айлджээ. Тэр хүн өөрийнхөө төлөө эд байлгийг хураагч бөгөөд бурханы өмнө баян биш болоё гэв. Ерөнхийлөг Дитер Ф. Окторов сайхан бидэнд Тэнгэрлэг эцэг маань бидний жинхэнэ чадвархыг мэднэ. Тэрээр бидний өөрсдийнхөө тухай мэдхгүй тэр зүйлүүдийг ч мэддэг. Тэрээр биднийг энд амьдрах хугацаанд бүтээгдсэн зорилгоо биелүүлж, сайн сайхан амьдарч байгаад түүний дэргэд эргэж очихыг сануулж байдаг. Тэгтэл бид яагаад агшин зурын чухал биш өнгөцгөн зүйлсд хамаг цаг зав хүч чадлаа өрөөд байдаг юм бэ? Ач холбогдолгүй төр зүрийн зүйлсийн араас хөөцөлтөхө яагаад болохгүй байна вэ гэсэн зөвлөмж өгсөн. Бид энэ дэлхийн баялаг нь бардам байдал, эд баялаг, материалдаг зүйлс, хүч чадал, алдар нэр зэргээс бүрддэг гэдгийг бүгд мэддэг. Тэдгээр нь бидний цаг цавыг болон анхаарлыг минь татах чухал зүйл биш болчраас би тэнгэр төрших баялагийг бүрдүүлдэг зүйлсд илүү их төвлөрөх болно. Бидний тэнгэр хурааж олох ямар эд баялагуд байдаг вэ? Нэгдүгээр Христийн зан чанар болох итгэл, найдвар, даруй байдал ба энергийг олж авбал бидэнд сайн байх болно. Игэл хүнээ орхин хүүхэд мэт бол хэмээн бид байнга заалгадаг. Аврагчийн зөвлөмж нь биднийг Тэнгэрлэг эцэгтэй болон Христтэй адил төгс төгөлдөр болоход урамшуулж байдаг. Хоёрдугаарт бид гэр бүлийн харилцаагаа хүчрхэгжүүлэхийн тулд үр дүнтэй чухал зүйл цаг цаваа зориулах хэрэгтэй. Чухамдаа гэр бүл бол бурхнаар бүтээгдсэн бөгөөд энэ амьдралын болон мөнх цаг үеийн хамгийн чухал нэг юм аа. Гуравдугаарт бусдад үйлчлэх нь Христийн үнэн дагалдагчийн шинж тэмдэг юм. Тэр үннээр би та нарт хэлье. Та нар эдгээр ахтүсийн маань нэгэнд нь тэр байтугай хамгийн дордот нь тийхүү хандсан бол надад хийсэн хэрэг гэсэн билээ. Дөрөвдүгээр Христийн сургаалыг ойлгож гэрчлэлээ батжуулах нь жинхэнэ аз жаргал сэтгэл ханамжийг авчрах хөдөлмөр юм. Бид содорт байгаа болон бошиглогчдын хуваалц Христийн үгсийг байнга судлах хэрэгтэй. Учир нь болгоогтун Христийн үгс та нарын хийвэл зөвхөх бүх зүйлийг та нарт хэлэх болно. Би Филиппинд уулзсан 73 настай бэлэвсэн эхнэрийн тухай түүхээр өгөөд тэмдэглэе. Бохол аралд газар хөдлөлт болоход түүний өнгөрсөн нөхртэйгээ хамт шургуу хөдлөлтөд байж босгосон гэр нь газарт нуран унаж охин Зээху хоёрынх нь амийг авч одчээ. Одоо тэр ганцаараа өөрийгөө тэтгэж ажиллах хэрэгтэй болсон юм. Тэр угаалах хийж эхэлсэн бөгөөд ус авахын тулд томоохон уулыг өдөрт хэд хэдэн удаа давх хэрэгтэй болсон байна. Биднийг очиж уулзахад тэрээр майханд амьдарч байсан. Харин тэр ахлагчаа. Би хэзний надаас хүссэн бүх зүйлийг давуу тулахыг хүлээн зөвшөөрч байна. Надад ямар санал гомдол байхгүй. Би арын сүмийн эрхийн бичгээ нандинаж дэрэн дороо хадгалдаг. Би угаалах хийгээд авсан жаахан орлогоос 1/11 бүрэн төлдөг. Юу ч тохиолдсон бай, би 1/11 өргөж төлөх болно гэж хэлж үлээ. Бидний энэ тэргүнд тавьдаг зүйлс хандлага, дур хүсэл болон шунал тачаал нь бидний ирээдүйн байдал шууд нөлөөлөх болно гэдгийг би гэрчилж байна. Аврагчийн хэлсэн учир нь баялаг тань хаан маань тэнд зөрсгөлт нь түнчлэн байдаг хэмээх үгийг байнга дурсан санагдсаа. Бидний зүрх сэтгэл зөв газартаа байх болтугай хэмээн би залбирч байна. Иесус Христ нэрээр Амен.